Tere hommikust teile kõigile, ilusat hingamispäeva. Mul on hea meel teid kõiki siin näha täna. Mõtlen, kas ma peaksin ennast tutvustama ka või? Ei pea. Võib ikka. No igaks juuks, sest Toivo mind siia kutsus, ütles, et ma ei ole veel siin käinud, et ma olen siis Alo Põldaru, minu juured, emapoolsed on kõik siin. Olete kõik minu nägupoolenisti ja olen siis Adventkoguduse meedia kommunikatsiooni osakonna töö arendaja meie liidus ja täna siis olen teile külla tulnud minu abikaasa koos meie homme 2-kuuseks saava lapsega jalutab kuskil linnapäringi. Aga lõpuks on ta ka siin. Tänan veel neid muusikuid ja luulete kandeid, et tore on tulla ka kogudusse, kus tehakse regulaarselt ka selliseid asju. Ja avame piibli ja saaja raamatust. Ja meie tänane tekst tuleb Jesaja 35. peatükist. Jesaja, terve 35. peatükk. Kõrb ja liivik rõõmutsevad, nõmmema hõiskab ja õitseb nagu liilia. Täitseb kaunisti ja ilutseb rõõmu ning hõiskamisega. Temal antakse Liibanoni toredus, Karmeli ja Saaroni ilu. Nad saavad näha issenda toredust, meie Jumal ilu. Kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved. Öelge neile, kel rahutu süda, olge kindlad, ärge kartke, vaata, teie Jumal. Kättemaks tuleb teie Jumala karistus, tema ise tuleb ja päästab teid. Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otse kui hirv ja keeletu keel hõiskab, sest veed keevad üles kõrbes ja ojad nõmmemaal. Kuuma virvendusest saab järv ja põuasest pinnast keevad veeallikad üles. Seal, kus oli šaakalite eluase, kasvab kaislaid, kõrkjaid ja pilliroogu. Ja seal on maantee ja tee, mida nimetatakse pühaks teeks. Ükski rüve ei või sellel käia, vaid see on tema rahva jaoks. Kes seda teed käib, ei eksi, rumalatki mitte. Seal ei ole lõvi, ega lähe sinna murdjad kiskjad, neid seal ei leidu. Aga lunastatud käivad ja issenda vabaks ostetud pöörduvad tagasi ning tulevad siianisse hõisates. Nende peakohal on igavene rõõm. Rõõm ja ilutsemine valdavad neid, aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära. Kas te olete kunagi käinud pikka vahemaad üksi jalgsi tundega, et oled eksinud? Võib-olla on lootus, et jõuate kuskile välja või ootate, et äkki kohtute kedagi tee peal. Viin teid ajaloost tagasi on augustikuu 1815. James Riley oli Ameerika kaubalaeva kapten, kes oli möödumus oma meeskonnaga Aafrika lääneosas asuvast Sahara kõrbest ja nende laev läks karile. Nad sõudsid niigi lekkiva päästepaadiga kaldale ja üritasid seda paati remontida. Neil oli toiduks ainult soolatud sealiha ja vetke oli päevõitu. Riley oli väga hoolitsev ja hoolitses oma meeskonna eest hästi. Aga nende esimene kontakt kohalikega ei olnud just rõõmustav. Nende juurde tuli üks odaga varustatud pärismaalane, kes tassis ära nii palju nende toidust, kui talle vähegi kätte mahtus. Mõne hetke pärast tuli ta tagasi koos kahe samuti odaga varustatud mehega ja võtsid ülejäänud toidu kaasa. Nii ei jäänud neil midagi üle, kui proovida mööda kallast, nad sõitsid isegi mitusada kilomeetrit mööda kallast, edasi lootuses äkki keegi näeb või leiab neid. Aga ei, tuli minna sisemaale abi otsima. Ka nende teine kontakti olnud just positiivne ja nende kohalikude nimeks olid Sahraavi orjapidajad. Järgmisel hetkel olidki siis need meremehed orjad, kes niigi kurnatuna rändasid nädalaid koos oma peremeestega. Süüa neil väga ei olnud, joogiks oli kaameli kehavedelik ja ootasid oma saatust müümist. Railili tuli idee, kuidas oma meeskonda päästa ja kui esimene potentsiaalne orjaostja neile vastu tuli või neist huvitatud oli, siis ta ütles, et tal seal lähedal Maroko linnas on üks hea tuttav, kes on nõus suure raha eest neid vabaks ostma. Seda sõpradel muidugi ei olnud. Ostja jäi sellega nõusse ja ütles, et ja küll, kui see tõesti nii on, siis mostan teid ära ja asume teele. Teikond oli muidugi sinna Maroko linna jälle üle 300 kilometri, kestis kuid, kõik kaotasid üle poole oma kehakaalust, aga sinna linna nad lõpuks jõudsid tänu sellele mehele, kes tahtis neile tegelikult head. Aga siis nende omanik nüüd käskis kirjutada kirja sellele tuttavale, siis kes tal seal linnas on. Ja ta kirjutaski selle kirja, kirjeldas olukorda, palus abi ja siis see omanik läks viis selle kirja adressaadile, kelleks ta pani kohaliku linna konsul. Olgu siis selleks, seal oli Briti konsul, Prantsusmaa konsul, Ameerika konsul ja ise jäid siis sinna linna piirile vastust ootama. Ja kogemata lihtsalt leitigi linnast üks mees, kes teadis ühte meest, kes oli Briti kaupmees, William Wilshere, ja ta oli ka poolenisti konsul. Ta luges selle kirja läbi, mõtles natuke ja oli sellest liigutatud. Ta oli nõus nende eest tasuma. Ta läks oma meeskonnaga, seltskonnaga vastu neile linnast välja, isegi oli pisarates ja kallistes ja tal oli hea meel, et ta sai neile meestele head teha. Seal see lugu paljuski lõpeb. Mehed läksid kodumaale, tagasi Ameerikasse, railit ootas seal eest näiteks naine ja viis last. Ja lisaks sellele see raili rajas Ameerikasse, Wilshere nimelise linna kirjutas sellest raamatu nendest samadest läbielamistest. Ja see oli ka see sama raamat, oli üks nendest teostest, mis innustas Ameerika presidenti Abraham Lincolni orjapidamise vastu võitlema. Ja tema on see ka paljus krõppes. Aga täna tähistame lõikustenu. Ja täname Jumalat kõigi nende heade andide eest, mida ta sellel aastal meile kinkinud on. Kui ma lugesin seda Jesaja moodi, kuidas ta siin, kui me vaatame, kuidas Jesaja kirjeldas siin kõrbe, siis ma võiksin ka öelda, et meil on siin toredad tomatid, kobedad kõrvitsad ja muud vägevad viinamarjad. Ja samamoodi ma hakkasin mõtlema, kui ma seda teksti lugesin, et tõesti see on nii. Kui me kirjeldame loodust või mingit asja, siis me hästi lihtsalt on tulema erinevad huvitavad ülivõrdelised omadussõnad, mida me kasutame nende kohta. Kas mingi toit oli ülihea või mingi asi viib lausa keele alla või siis rääkides päikseloojangust, kui ilust on või kui veel topet vikerkaar väljas on, mõnel isegi ei ole sõnu selle kohta. Aga seda teeb ka Jesaja siin tekstis rääkides kõrbest ja liivast. Ta ütleb, et liiv on rõõmutsev, kaunis, ilus, tore, hõiskav ja õitsev nagu liilia. Kui mina peaksin liiva kirjeldama, siis ma tõenäoliseks ütleksin, et ta on igal pool kogu aeg vahel ja Austraaliat meenutades siis päris kõrvetav, kui sinna peale astuda. Kas teil tuleb meelde, millal te viimast korda kasutasite sellist omadussõna, positiivset omadussõna kirjeldamaks midagi? Kas näiteks aiamaad kaevates, et küll see muld on tänavu kobe või et see pääsuke oskab mul õues ilusti laulda? Tuli meelde, et olen kuulnud, et kui sa taimedega ilusti räägid, siis see paneb nad kiiremini kasvama. Ja mise seda proovinud ei ole, aga leidsin, et kes teab telesaadet müüdi murdid, siis nad on selle järgi proovinud. Nad tegid kolm erinevat ruumi öelda, kus kasvasid samasugused lilled, samasugustel tingimustel. Ühele lasid raadiost ilusat muusikat ja teksti, teisele rockmuusikat ja kolmandale mitte midagi. Tulemus oli see, et need ruumid, siis kus oli muusika, seal kasvasid taimed kiiremini ja viljad olid suuremad. Ma seda ei oska kommenteerida, aga tegelikult, kuhu ma täna jõuda tahan, on see, et ma näen, et me kõik oleme täna väga tänulikult meelestatud ja tahaksin viia selle teema ühe teise tänu peale. Ka meil on üks and ja ma küsiksin, et millal sina viimalt ütlesid kellelegi midagi head, tänasid, iseloomustasid teda positiivse omadussõnaga, kiitsid või julgustasid. Nagu siin salm 3 ütles, kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved. Ka Heebrea raamat siteerib seda sama teksti täpselt Heebrea 12:12, seepärast tehke jälle tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud põlved ja õgvendage teerajad oma jalgadele, et lonkur ei väänaks jalga, vaid pigem saaks terveks. Natuke keeruline sõnastus, aga kui need nüüd kõik kokku võtta, kinnitage, tehke tugevaks need, kes on nõrgad, komistavad, lõdvad, jõuetud. Üksteisele toeks olemine ja julgustamine on väga piibellikud põhimõtted, mille olulisust me võib-olla vahepeal isegi ei mõista liiga. Olen viimasel ajal selle peale päris palju mõelnud, sest mis see just mul oli selline kogemus. Muidugi need kogemusi on olnud nii positiivsed kui negatiivsed, aga positiivne kogemus oli eelmine nädal, kui ma tegin ühe video Tallinna peagi avatavale siis uuele kogudusele ja minu üllatuseks 5 inimest, erinevat inimest kirjutas, helistas, ütles mulle ja tänas mind selle eest või kiitis mind selle eest. Ja see on vist esimene kord, kus keegi mind ühe asja eest nii palju korraga tänab. Väljendasin ka seda ühele tänajatest ja ta vastas selle peale, et jah, meie koguduses me paneme rõhku sellele, et tunnustada ja märgata inimesi. Ja me tahame olla kogudus, kes teadvustab seda ja teadvustatud siis kiidab inimesi. Mõtelge vaid kogudus, kus inimesed julgustavad teadlikult üksteist. Ma loodan, et teile ka meeldib, kui keegi teid kiidab. Ma pole veel kohanud inimest, kellele ei meeldi, kui talle häid sõnu öeldakse. Kui juba enne president Abraham Lincolnist rääkisin, siis tema surma hetkel oli tal taskus mitmeid ajaleest välja rebitud artikleid, mida ta kandis kogu aeg endaga kaasas. Ja üks nendest paperitükkidest siis kandis pealkirja Abraham Lincoln on maailma ajaloo üks parimatest riigijuhtidest. Ja see oli tal kogu aeg taskus, sest see oli vähegi siis see tunnustus, mis tal kogu kaasas oli. Aga miks soovitab meil piibel kinnitada ja julgustada üksteist? Esiteks muidugi sellepärast, et meid on juba ehitatud nii, et sõnad, mida meil öeldakse, need mõjutavad meid. Positiivsed sõnad loovad meis positiivsust ja toovad meile motivatsiooni ja negatiivsed sõnad see vastu mõjutavad siis meie neurokeemiat, mis on seotud nii stressi kui psüühikahäirete tekkega. Seega julgustamine võib päästa isegi kellegi elu. Samuti tugevdab julgustamine suhet või sõprust ning loob mõlemale kuuluvustunde. Ja muidugi teisele ütlemine mõjub ka sulle endale hästi, nagu oleks kingituse teinud. Ja ikkagi on nii, et me häid kommentaare unustame kiiresti ja halbu ei suudagi kunagi unustada, aga siiski julgustan teid teadlikult teisi inimesi julgustama. Nagu õpetussõnadeski on öeldud, õigel ajal räägitud sõnad on otse kui kuldõunad hõbevaagnail. Järgmine küsimus, need eriti eestlased küsivad, aga kui ma ei oskagi midagi, mul ei olegi midagi positiivset öelda. Ma arvan, et alustuseks head komplimendid, eestlaslikud komplimendid on need, et pole paha, oleks võinud ka hullemini minna või siis lihtsalt ei ütlegi midagi, see tähendab, et ma jätan siis halva ütlemata. Ja ma arvan, ma enda pealt ka arvan, et see on raske tulema, selline teadlik, teadustatud julgustamine. Seda tuleb isegi, ma arvan, et õppida. Ja täna, kui me täname nende andide eest, ma arvan, et meil on hea võimalus ka praktiseerida oma tänamise andi. Tänu kaaskristlaste eest on see, mida me saame külvata. Saame seda teha täna, homme, igal hetkel. Ja ma nüüd ei looda, et te kõik teenistuse lõpus tulete mind tänama jutluse eest, vaid ma kutsun teid pigem üles tänama üksteist. Leidma mõni inimene siit, kellega te ei ole suhelnud ammu, rääkinud, öelnud talle midagi head või tuleb mingi tegu meelde, mis kunagi keegi sulle head teinud on või siis saad tänada oma abikaasat, et te siia nii su kõrval on. Võin teile mõned vihjed anda, et teile elu kergemaks teha. Mul on hea meel, et sa täna tulid. Mul on hea meel, et sa minu koha peale istunud. Mul on hea meel, et sa kasutad oma lauluvandi ja sa oskad nii ilusti laulda. Ma tahan sulle soovida ilusat hingamispäeva. Ma loodan, et sul tuleb ilus töönada. Või siis kõige lihtsam, et sul on ilus lips või kingad või kleit. Just kontoris, ma ei tea, kas Silve oli ka seal, aga me rääkisime ühest... Keegi rääkis just naisest, kes on juba 20 aastat või rohkem kandnud ühte ja sama kleiti. Ja see põhjus ei ole see, et tal oleks vähe raha või oleks ainuke kleit tal. Ja vaid põhjus oli selles, et nii paljud inimesed kiitsite kleiti. Ta oli minu arust isegi kuskil adentkoguts juhtiva koha peal ja ta reisis hästi palju riikidesse. Igal pool, kus ta käis, keegi kommenteeris ta kleiti. Minu arust meil üks töötajatest oli ka see, kes seda kommenteeris ja rääkis. Ja see naine sai sellest nii palju julgustus, et kandis seda ühte ja sama kleiti kogu aeg. Kui me lõikustenu puhul väljendame oma tänu Jumala landide eest ainult ükskord aastas, siis miks me võiks valida ka aastas ühe hingamispäeva, mis võiks olla ligimese tänu või märkamise päev. Muidugi, vaadates edasi siin samas Jesaja raamatus peatükk 41 on samuti üks näide alates salmist 6 julgustamisest. Üks aitas teist ja ütles oma vennale, ole vahva, valaja julgustab kullasseppa, naastu vasardaja alasil tagujat öeldes joodetu kohta, see on hea. Ja kinnitades naeltega, et see ei kõiguks. Jällegi üks julgustav näide piiblis, mida eeskujuks võtta. Vähemalt esmapilgul. Kui lugeda terved peatükki, siis need vennad, kellest siin juttu on pahad tegelased. Need kaks salmi räägivad otseses mõttes ebajumalate ehitamisest. Ja sellest, kui hea meeskonna vaim neil on. Ehk siis väike hoiatuspaus. Alati kõik ka esialgu positiivsena tunduvad sõnad, mis meile räägitakse, ei ole kuuldõunad õbe vaagnal. Ka petmine ja meelitamine on kiitus ja heatahtlikkus, aga see on maski üks külg. Esimese Johannese 4. peatükk alguses on kirjutatud. Armsed, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi. Kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja maailma. Te tunnete Jumala vaimu sellest. Iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast. Ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on antikristus oma, kellest te olete kuulnud, et ta tuleb. Ja nüüd ta juba ongi maailmas. Lihtsalt mõttekoht, et saatan tahab ka meie elu alati palju positiivsust tuua. Kuidas te selle ära tunnete? Suurim julgustaja minu arvates, kelle ma piiblist leidsin, on Paulus. Peaaegu 80% piibli tekstidest, kus räägitakse julgustamisest, need on kas apostlite tegudes või Pauluse kirjutatud kirjades. Tooksin teile mõned näited endest. Apostlite 14.22. Ning nad kinnitasid jüngrite hingi, julgustades neid jääma ususse ja seletades, et meil tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki. Teise korintlaste 10.1. Aga mina, Paulus, julgustan teid Kristuse, tasaduse ja leebuse läbi. Teise korintlaste 12.18. Ma julgustasin Tiitust ja saatsin temaga kaasa ühe venna. Teise korintlaste 13.11. Lõpeks, vennad, olge rõõmsad, seadke oma asjad korda, laske endid julgustada. Olge üksmeelsed, pidage rahu. Küll siis armastuse ja rahu Jumal on teiega. Ja näiteks esimese Tessaloonika 5.11. Julgustage üksteist ja iga üks kosutagu teist, nagu te seda teetegi. Need Paulus üks esimesi missionäre mõistis, kui oluline on julgustada inimesi ja kogudusi ja eriti neid, kes on hiljaaegu alles oma pääse tee leidnud. See lugu, mis ma alguses teile sellest laevahukust ja meremeestest rääkisin, see on kohati nagu meie maailm, meie maalugu. Kui me vaatame ajaloos tagasi, siis meie laevahuk toimus Eedini aias. Siiamaani oleme selle tagajärjel nagu kõrbes, otsime abi, otsime päästet, otsime vett. Ja kel vähegi usk on või kes vähegi kuulnud on, tal on lootust, sest ta teab, et eluvesi päästa Jeesus tuleb. Siis ei ole enam nõrku käsi ega komistavaid põlvi, nagu siin tekstis on öeldud. Pimedad näevad ja kurdid kuulevad. Jalutud hüppavad otse kui hirved ja keeletud hõiskavad. Ja muidugi siis seal on maantee. Tee, mida nimetatakse pühaks teeks. Ning see on ainult Jumala rahva jaoks. Seal ei ole enam pahasid tegelasi, rüvedust, kiskjaid. Ainult lunastatud. Ja issanda vabaks ostetute peakohal on igavene rõõm. Rõõm ja ilutsemine valdavad neid, aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära. Kas te panite tähele, et kui alguses kasutas, siis sajasin kõrve koht igasuguseid omadussõnu, siis selles viimandas 10. salmis kasutab, mis saja peaaegu neid samu sõnu vabaks ostetute kohta. Rõõmsad, ilusad ja kurbust ei ole enam. Ja sellegi poolest, kui me vaatame praegu enda eludele, siis läheb ikka meie elus mõni asi vett vedama või kõrbema. Ja me leiame jälle ennast kuskilt kuivat, nagu need laevahuku üle elanud mehed. Meie teele satub igasuguseid tegelasi, halbu ja häid. Ja võib-olla esmapilku tundubki, et kõik tahavad meile head. Aga siis võib-olla keegi võtab meilt ära midagi. Või siis tuleb keegi, kes kasutab meid ära ja teab meie hinge nagu orjana. oleme need meremehed, kes on räsitud, kurnatud, kaitsetud, eksinud. Aga meil on lootus ja usk, et pääste tuleb. Et saada natukenegi vett, mis selle kõrbe siin maa peal õitsema paneks. Ja nagu seal loos, ikka keegi tuleb, kes tahab meiga koos seda teed käia. On keegi, kellel on natukenegi hoolimist meie vastu ja toob meile lootust ja kosutust. Veel parem, see julgustaja sõber võib olla see, kes viibki sind selle juurde, kellel on hea meel sind näha. Ta jookseb sulle vastu, kallistab sind, poetab mõne pisara ja ütleb, ma maksan sinu eest. Ma ostan sind vabaks. See on Jeesus. Ja ta näitab meile ka kodutee kätte sinna, kus ei ole enam ei kurbust ja kohkamist. Ja nagu siin tekstis kasutati, me võime nende inimeste kohta öelda kõiki positiivseid sõnu, mis ja rõõmustavaid sõnu, mis üldse olemas on. Aga küsiksin sinu käest, milline tegelane neist oled sina. Kas sa tahad olla see siiras julgustaja selles loos, kes viib inimesi vabaks ostmise poole? Ma loodan, et me kõik tahame seda. Ja miks mitte siis sellega algust teha juba täna? Miks mitte kasutada teadlikult rohkem positiivseid omadussõnu, nagu seda tegi Paulus? Ole julge julgustama, sest need hoolivad inimesed, kes mõnel inimesele kõrbes vastus olevad, need ongi sina ja mina. Me saame tuua inimestele julgutust, julgustust, lohutust, päästelootust, rõõmu ja see ongi see tänu, mida meie saame teistele edasi anda ja see on ka see tänu, mida Jumal kutsub meid kõiki tegema. Kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved. Öelge neile, kel rahutu süda, olge kindlad, ärge kartke. Siis kõrb ja liivik ja su sõber rõõmutsevad. Nõmmemaa ja su sõprade süda hõiskab ja nende nägu õitseb nagu liilja. Ta õitseb kaunisti ja ilutseb rõõmu ning hõiskamisega. Amen.